tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Meditácie nad udalosťami života Ježiša Krista od jeho zmŕtvych stania po zoslanie Ducha Svätého pozývajú prežívať radosť zo spásy ľudstva a z víťazstva nad smrťou. Pobožnosť Cesta svetla je určená nielen na plnšie prežívanie veľkonočného obdobia, ale kedykoľvek, keď máme chuť načerpať z nádeje Veľkej noci a každodenne kráčať so vzkrieseným. Spolku svätého Vojtecha, vedícii modlitba, vychádza brožúrka Cesta svetla, od prázdneho hrobu k plnosti ducha. Viac o nej, ale tiež o krížových cestách, ktoré vyšli v spolku svätého Vojtecha, povieme v nasledujúcich minútach. Pozveme vás aj na výstavu. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Rozprávam sa s Martinou Jokelovou-Ťuchovou, spoluautorkou Cesty svetla. Na začiatok predstavme pobožnosť Cesta svetla, čím sa líši od krížovej cesty.
Via Lucis, alebo Cesta svetla, nadväzuje na krížovú cestu a je to pobožnosť, ktorá nie je až tak veľmi tradičná a je málo známa, predpokladám, že je teda o mnoho menej známa ako krížová cesta, ale je prepojená s krížovou cestou veľmi úzko. Tak ako aj v katechézach Dobrého pastiera sa snažíme viesť deti k tomu, že Kristus za nás položil život, ale hneď sa tam dodáva a tretieho dňa vstal z mŕtvych. A toto je ono, že teda pozeráme sa počas pôstneho obdobia na kríž, na utrpenie Ježiša Krista a zároveň dodávame, že tam to nekončí. Že je tu o mnoho niečo väčšie, čo presahuje celú túto udalosť, tragickú, smutnú, a udalosť, ktorá je ako ohňostroj nádeje, ohňostroj svetla a lásky. A presne o tomto je Cesta svetla Via Lucis, tak ako krížová cesta je Via Crucis, tak Cesta svetla Via Lucis. Je to vlastne 14 zastavení, aj zamyslenia, ktoré ponúkajú hlavné momenty Ježišovho pôsobenia od jeho zmŕtvych vstania po zoslanie Ducha Svätého.
Čo vieme o histórii Cesty svetla, ako Cesta svetla vznikala, aký je ten historický kontext?
Cesta svetla vznikla, čo vieme, že sa datuje do roku 1988, tak ako ju poznáme dnes, vznikla v laickom hnutí v Taliansku, ktoré sa volá Svetkovia zmŕtvych vstalého k jubileju 2000. Čiže aj podľa dátumu, z mojich informácií predpokladám, že to bolo hnutie, ktoré sa zameralo presne na jubileum v roku 2000. A túto cestu svetla začal šíriť profesor Salesianskej univerzity v Ríme, Salesian Sabino Palombieri. A ja som sa tiež s ňou prvýkrát stretla na strednej škole v prostredí sestier Salesianok. A veľmi ma prekvapilo, že wow, že nie je tu len krížová cesta, ale je tam aj cesta svetla, ktorá rozpráva a prikrýva a rozvíja ďalej tú krížovú cestu do veľkej radosti a do svetla, ktoré trvá podnes a bude trvať na veky. Takže je to pobožnosť, ktorú rozvinuli Salesiani. A súvisí to aj s tým, že Salesiani sú správcovia katakomb svätého Kalixta. Pravdepodobne aj táto pobožnosť vychádzala z nápisu, ktorý je v týchto katakombách. A je to citácia z 1. listu Korintianom, hlava 13, verše 3 až 8. A presne tento odsek svätého písma je aj v úvode cesty svetla a takisto aj v dielku, ktoré teraz vlastne vzniklo v spolku svätého Vojtecha Cesta svetla. Tiež je tam v tomto úvode citovaná.
Svetlo nám dávaš v tmách, si sám ten, čo dvíha nás, môj Pán, si chrám, tam miesto mám, môj Pán, môj Pán, môj Pán. vždy len s ním túžim ísť. On má lásku pre všetkých, môj Pán dá pokoj strápeným, môj Pán, môj Pán, môj Pán. Aj keď kríž nájde nás, viem, Pán silu dá. Si sám, ten, čo dvíha nás, môj Pán, si chrám, tam miesto mám, môj Pán, môj Pán, môj Pán.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Spoločne s Martinou Jokelovou-Ťuchovou predstavujeme Cestu svetla. Vy ste vytvorili túto Cestu svetla spoločne s Táňou Svatošovou-Cipárovou. Aká bola vaša úloha?
Už keď sme spoločne s Táňou pripravovali krížovú cestu pre zanepráznených, ja som veľmi rozmýšľala nad tým, že posuňme to ďalej, poďme ešte ďalej. Predtým Táňa vytvorila krížovú cestu nádeje s plnofarebnými krásnymi obrazmi, ktoré teraz aj putujú po Slovensku po výstavách. A dala som jej taký impuls, že čo keby to pokračovalo aj tou cestou svetla Via Lucis. Tentokrát tá spolupráca bola opäť trošku iná. Pri krížovej ceste nádeje Táňa písala texty z osobného prežívania, čo vtedy bolo aj jej osobnou krížovou cestou v čase pandémie. Krížová cesta pre zanepráznených, tam som vytvorila veľmi rýchlo v zanepráznenom čase text, na ktorý Táňa v podstate do týždňa dvoch vytvorila kaligrafie. A teraz toto tretie dielko, ktoré vzniklo, to bol taký zmixovaný proces, by som povedala, že poslala som návrhy Táni zastavení, ktoré by Cesta svetla mala obsahovať, aj s úryvkami, ktoré sa k jednotlivým zastaveniam napájajú na jednotlivé zastavenia. Táňa urobila veľmi pestré a malé skice a keď som si ich pozrela, tak to bolo podkladom k tomu, o čom som rozmýšľala pri týchto zastaveniach. Čiže bolo to také doplnenie, že nejaký textový impuls som dodala ja, Táňa dodala skice a už potom, keď sa tvoril, konkretizoval text, v mnohom mi tie jej skice boli nápomocné a niečo, čo tam ona zo svojho vnímania v tej ceste svetla vniesla obrazovo, tak som sa toho chytila v texte. A potom Táňa vlastne spravila také veľkoplošné, väčšie a podrobnejšie, aj s novými farbami a svetlejšie, žiarivejšie ilustrácie k ceste svetla. Takže to bol taký proces, ktorý sa preplietal až do toho dielka, ktoré už je teraz na svete.
Aký je váš vzťah práve možno v tomto pôstnom období ku krížovým cestám?
Je mi sympatická pobožnosť krížovej cesty pre rodiny, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha. Myslím, že to tiež bolo ešte v čase pandémie, kde sa pri jednotlivých zastaveniach naozaj myslí na rodiny s malými deťmi, s veľkými deťmi, deťmi osvojenými, na rodiny, kde už tie deti opustili hniezdo a manželia si zvykajú na to prázdne hniezdo, rodiny bezdetné. Čiže sa mi veľmi páči myslieť na zastavenia krížovej cesty aj cez okuliare rodiny. A pripomínajú mi to aj krížové cesty v Koloseu, ktoré bývajú v pôstnom období. A takisto aj s deťmi, keď boli menšie, tak sme si vytvárali svoje krížové cesty s predmetmi, s kamienkami, ktoré nám pripomínali jednotlivé zastavenia. Takže tam sme išli cez také rozmýšľanie, cez to, čo si mohli deti chytiť do ruky, nejaký predmet, alebo čo oni si k tomu tak vizualizovali a dávali do súvisu. Alebo sme si robili aj také pôstne záhradky až k hrobu a zmŕtvych vstaniu, kde sme vysadzali aj kvietky. Takže aj toto bola krížová cesta, ktorá deťom išla cez ruky a cez viaceré zmysly. A prirodzene je mi sympatická krížová cesta pre zanepráznených, pretože Tam som sa podelila s myšlienkami a s úvahami, ktoré sa mne osobne spájajú s jednotlivými zastaveniami, ktoré mňa oslovujú, a aj s otázkami, keďže tieto texty sú napojené na otázky aj z takých koučovacích princípov pre človeka, aby hľadal hĺbku a uvedomoval si viac vecí a preberal zodpovednosť za to, čo objaví.
Rozprávam sa so šéfredaktorkou Spolku svätého Vojtecha Martinou Grochálovou. Vy ste pred týždňom otvárali aj výstavu, ktorá bola práve venovaná Krížovej ceste nádeje.
Výstava Krížová cesta nádeje je súbor 14 obrazov, ktoré znázorňujú zastavenia Krížovej cesty. Autorkou je akademická maliarka Táňa Svatošová-Cipárová. A táto výstava už môže byť aj slovenským poslucháčom a divákom známa, pretože minulý rok bola vystavená v Nitrianskej katedrále. Okrem toho ju autorka dvakrát vystavovala v Prahe. V našom vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha zároveň vyšla Pobožnosť krížovej cesty s týmto názvom Krížová cesta nádeje, kde sú k jednotlivým meditáciám použité tieto obrazy, a zároveň autorkou tých meditácií je tiež Táňa Svatošová-Cipárová. Vo Vysokej nad Kysucou sa tá výstava uskutočnila na pozvanie miestneho starostu Antona Varechu, ktorého veľmi zaujala, a treba hlavne spomenúť, že táto obec je rodiskom Miroslava Cipára, pretože sa narodil v jednej z jej osád, ktorá sa volá Semeteš. A obec sa k nemu doteraz hlási. Veľkým prekvapením pre nás bolo, že práve v sále, kde sú vystavené tieto obrazy, sa nachádza veľkorozmerný art protis, ktorý niekedy v 70. rokoch vytvoril Miroslav Cipár. A zároveň sa tam nachádza pamätná izba kozmonauta, astronauta Cerňana, ktorý bol tiež rodákom, alebo ktorého predkovia boli rodákmi z Vysokej nad Kysucou, a aj tam sa nachádza jedna stena, ktorú realizoval práve Miroslav Cipár. Všetko sa to teda tak nejako spojilo a výstava Tane Svatošovej, ktorá v tomto regióne prežila svoje detstvo a aj na výstave sa vyznala z lásky k tomuto kraju a označila túto obec za krajinu svojho detstva. V podstate tam vystavovala dcéra s otcom, čo sa im za života ani nepodarilo. Na výstave sa zúčastnili viacerí rodáci z Vysokej nad Kysucou, rodina Táne Svatošovej a Miroslava Cipára. Prítomný bol starosta Anton Varecha a ďalší priaznivci umenia, napríklad kunsthistorička z Kysuckej galérie Zuzana Kizeková. A stretli sme tam aj viacerých čitateľov katolických novín a členov Spolku svätého Vojtecha, ktorých to prilákalo. Výstava bude otvorená až do 17. apríla, a to v pracovnom čase od 7.15 do 15.15.
Aký je váš osobný vzťah ku krížovým cestám?
Určite mám rada krížové cesty, ktoré sa modlia vonku, že sa kráča po jednotlivých zastaveniach. Ja, ktorú mám v pamäti, tak je krížová cesta, ktorú sme sa modlili ako mladí v našom farskom kostole. Každý si mal pripraviť jedno zastavenie, že si ho aj autorsky pripravil, a bolo sprevádzané teda takou hudbou na gitare a celé to malo takú krásnu atmosféru, a myslím, že táto sa najviac zapísala do mojej pamäti.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Spoluautorkou Cesty svetla je aj akademická maliarka Táňa Svatošová-Cipárová. Akú formu a aký spôsob ste využili pri tvorbe Cesty svetla?
Projekt bol veľmi zaujímavý, pretože to nebolo tým klasickým spôsobom, že najprv boli texty a potom sa robili ilustrácie. Ja pretože som s Martinkou Jokelovou-Ťuchovou spolupracovala už minulý rok na krížovej ceste pre zaneprázdnených a potom sme sa spoznali aj osobne, tak sme sa rozhodli pre taký malý experiment. A ten experiment bol o tom, že vlastne súčasne ona bude písať texty a ja budem vytvárať k tomu tie výtvarné komentáre, ktoré sa potom použili ako ilustrácie. A dúfali sme, že sa nám to stretne a že sa to prepojí, pretože sme sa snažili na seba vzájomne naladiť. A či sa nám to podarilo alebo nie, už je na tom, aby posúdili čitatelia a diváci na tie ilustrácie.
Vedeli by sme tie ilustrácie trošku popísať poslucháčom?
Ono formálne to vlastne nadväzuje na krížovú cestu nádeje, ktorá vyšla tiež ako malá publikácia v Spolku svätého Vojtecha pred 2 rokmi. A to bolo akoby autorské dielo z mojej dielne, aj čo sa týka textov, aj čo sa týkalo tej obrazovej dokumentácie. A pretože Via Lucis, cesta svetla, nadväzuje na krížovú cestu, tam, kde krížová cesta končí, začína cesta svetla od prázdneho hrobu po plnosť Ducha Svätého, tak ja som sa snažila aj výtvarne akoby nadviazať na tú krížovú cestu a preto som zvolila aj podobný formát, podobnú techniku. To znamená, že som pracovala na dosky formátu 50x70 cm akrylovými farbami, ktoré som vrstvila a zase som do nich vstupovala nielen štecom, ale aj rukami a rôznymi inými nástrojmi, ako napríklad rôznymi opakmi šteca alebo malými špongiami, tak, aby sa vytvoril taký magický priestor, temný, z ktorého práve vystupovali tie svetlé barvy znázorňujúce od toho zmrtvých vstania Ježiša Krista až teda po zoslanie Ducha Svätého. Opäť som sa snažila podobne ako v krížovej ceste nádeje nerobiť to príliš popisne a figurálne, ale skôr symbolicky a nie moc popisne, tak aby ešte stále zostával priestor aj pre diváka si tam doplniť svoju fantáziu a svoju predstavivosť k tým jednotlivým zastaveniam a zamysleniam. Thank you.
V literárnej kaviarni na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v rozhovore s akademickou maliarkou Táňou Svatošovou-Cipárovou. Vašu tvorbu môžu ľudia vidieť aj na krížovej ceste nádeje, aj na krížovej ceste pre zaneprázdnených a takisto aj na aktuálnej brožúrke Cesta svetla, o ktorej sa tak viac rozprávame v tejto relácii. No a môžu ísť aj na výstavu, ktorá bola otvorená takto pred týždňom v sobotu 15. marca vo Vysokej nad Kysucou. To nie je náhodne zvolené miesto. Vy ste s týmto priestorom aj tak osobne spätá.
Vysoká nad Kysucou je rodná obec môjho otca Mira Cipára. A pre mňa celé Kysuce a hlavne Vysoká nad Kysucou a osada Semeteš, kde sa otec narodil, mám k ním veľmi veľkú citovú väzbu, pretože je to krajina môjho detstva. Žili tam moji prarodičia, babička a detko Cipárovci, u ktorých som trávila celé prázdniny, ako celé leta, jarné prázdniny, zimné prázdniny. A je to takéto najkrajšie obdobie tých spomienok z detstva, naplnených obrovským prijatím, láskou, pochopením a hlavne tými nádhernými zážitkami z tej prírody, ktorými Kysuce disponujú ohromným spôsobom. Takže pre mňa bola veľká česť vystavovať práve v obci Vysoká nad Kysucou rodisku môjho otca a bolo to pre mňa citovo veľmi hlboké, prínosné a verím tomu, že vzájomne sme sa obohatili a bolo to cítiť aj na tej vernisáži a za to som nesmierne vďačná. Dokonca v istú chvíľu som mala pocit, že je úplne jedno, čo sa tam vystavuje, ale že to stretnutie tých ľudí v pôstnom období, v predveľkonočnom naladení, bolo naozaj veľmi plnohodnotné, bohaté, veľmi ľudské a v dnešnej dobe úžasne prínosné.
Aký je váš osobný vzťah ku krížovým cestám?
To sa zase musím vrátiť na Kysuce, konkrétne na Živčákovú. To je nádherná krížová cesta, ktorá sa nachádza medzi obcou Vysoká nad Kysucou a Turzovka. A práve túto krížovú cestu som mnohokrát absolvovala s babičkou, pani Cipárovou. A ako deti nás tam pravidelne každé leto vodievala a na to mám tie najkrajšie spomienky. Nielen teda, že tá krížová cesta, som sa s ňou prvýkrát tam aj zoznámila a mne sa veľmi páčilo práve to, ako sme šli do toho kopca, pretože tá Živčáková je naozaj veľký kopec a tak na tú krížovú cestu teda musíte vyšlapať hodný kus, aby ste sa dostali k tej kaplnke, kde potom boli aj omše a kde je teraz aj novo vybudované to nádherne. Je to miesto, kde sa zjavila panenka Mária a kde pramení liečivá voda, ktorá uzdravuje. Takže pre mňa zase emočne a citovo, keď krížová cesta, tak Kysuce a Živčáková.
Staneme v tej vašej rodine, pretože v spolku svätého Vojtecha vyšli pri príležitosti nedožitých 90 rokov vášho otca dve publikácie. Môžeme predstaviť knihu Počmáraný život?
Autorkou Počmáraného života je Martina Grochálová, šéfredaktorka spolku svätého Vojtecha, ktorá robila s otcom Mirom Cipárom rozhovory v období niekoľkých rokov a tá kniha prvýkrát vyšla pred 10 rokmi, keď mal otec 80-ku. Pamätám si na tú prezentáciu, ktorá bola veľmi podarená a pekná. A Martine sa podarilo mu klásť veľmi dobré otázky a zmapovať jednotlivé etapy jeho života. A pre mnohých to bolo veľmi pekné prekvapenie, pretože z neho vydolovala úžasné myšlienky, ktoré zaujali. A teraz po tých 10 rokoch nedožitým narodeninám 90. otcových to vyšlo v novom rozšírenom vydaní. Je to obohatené práve o úvod pána Ivanka Šulíka, riaditeľa spolku svätého Vojtecha a v závere má ešte slovo i Martina Grochálova. Je to tiež obohatené aj o fotografie z ateliéru a z rodinného prostredia.
Predstavme napokon ešte publikáciu Miroslav Cipár 90 kresieb. Tá už je z vašej dielne.
Táto kniha, publikácia, ktorá je vlastne bibliofíliou v malom náklade, vyšlo iba 300 kusov, vychádza z iniciatívy rodiny Mira Cipára. Pretože k jeho blížiacim sa nedožitým narodeninám sme chceli predstaviť niečo z jeho tvorby. A ja som sa rozhodla, že by bolo fajn, aby to boli nielen jeho výtvarné počiny, jeho kresby v tomto prípade, ale aby tá kniha bola bohatá práve na texty, myšlienky a citácie z otcovej dielne. Aby to neboli len ilustrácie, alebo aby nebola preplnená odbornými kunzhistorickými textami, ale aby to bolo prepojenie jeho kresby a jeho myšlienok. A tých 90 kresieb sa ponúkalo práve preto, že je to k 90. nedožitým narodeninám. Tá kniha sa rodila 2 roky a spolupracovala som s pánom Petrom Ďuríkom, typografom, a s pani Dankou Doricovou, kunzhistoričkou, ktorá je odborníčkou práve na kresbu. A my v tejto trojici sme sa na tom spoločne podielali, spoločne sme vyberali tie kresby, ale mojou úlohou bolo práve dodať tie texty, ktoré vlastne komentujú tie otcové kresby, ktoré v tomto prípade asi nedajú sa nazvať ilustráciami, pretože mapujú jednotlivé obdobia jeho tvorby a je to taký reprezentačný výber. Snažili sme sa práve o to, aby to boli kresby, ktoré neboli použité ako ilustrácie a väčšina z nich nikdy nebola publikovaná. Je to krásna kniha, ktorá je nádherne typograficky spracovaná i poligraficky na úrovni, takže som na to veľmi pyšná a verím teda, že sa podarila, a pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o otcovú tvorbu, si myslím, že to bude veľmi zaujímavé držať ju v rukách, listovať si v nej, dívať sa na tie nádherné kresby a teda začítať sa ešte do otcových myšlienok.
Predstavovali sme vám cestu svetla a tiež krížové cesty, ktoré vyšli v Spolku svätého Vojtecha. Krížová cesta nádeje, či krížová cesta pre zaneprázdnených, alebo aj krížová cesta pre rodiny, môžu poslúžiť ako duchovné zastavenie v aktuálnom pôstnom období. Dodajme, že okrem spomenutých vyšla aj krížová cesta, básnická skladba francúzskeho básnika, dramatika Paula Claudela. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.